Rumzas pils. Senos laikos Ezeres pagastā bijusi varana Rumzas pils. Tagad tur ir ar zāli apaudzis paugurs. Rumzas pilī bijuši savi noslēpumi, kurus zinot pilskungs varējis pār pili valdīt. Noslēpumus pārņemt bija tiesības vienīgi pilskunga dēlam, bet tādu vecajam Rumzam nav bijis. Bargā viesuļa naktī vecais Rumza izlaida garu un līdz ar to pazemē nogrimusi varanā pils. Reiz kādai jaunavai, kas dzīvoja netālu no pils vietas, naktī rādījies sapnis. Jāpaņem balta ķēve, pašai jāuzdzērbi baltas drēbes, jāskaita lūkšana un 99 reizes jāapjāj nogrimušai pilī apkārt, tad pils atkal izcelšoties. Nākamā naktī jājust celt pili augšā. Pēc 61. Jājiena zeme nodarbējusi, pie 73. Sākuši līst laukā skūrsteņi, pie 85. Riņķa jaunava nobijusies, tai sajukusi lūkšana. Pils ar troksni atsēdusies dziļumos. No rīta jaunava atrasta ar trieku mirusi. Rumzas kalns atrodas Ezeres pagastā. Agrākos laikos Rumzas kalnā esot bijusi pils. Kādā dienā pils nogrimus ar visiem ļaudīm, kalns apaudzis un nevienam nekas nav bijis zināms par pili. Kādā jaukā svētdienas dienā kāds tuvējo māju puisis pie Rumzas kalna ganīs zirgus. Ap pusdienas laiku no kalna iznākusi sieviete viscaur tērpusies baltās drānās. Viņa piegājusi pie gana un lūgusi, lai viņš iet trīs reizes ap kalnu un dziet. Ak, Jeruzaleme, modies! Puisis negribējis, bet kad šī lūgusi un solījusies maksāt, gājis un dziedājis. Vienreiz apgājis dziedādams vēl nekas, otro reiz gājis un ticis dziesmai līdz pusē, kad viss kalns sācis strīcēt un dārdēt. Zirgi izbaidījušies un aizmukuši, bet pats puisis sabijies, pārtraucis dziedāšanu un skrējis pie zirgiem. Ļaudis stāsta, ka pils būtu pacēlusies atkal zemes virsū, ja tik puisis būtu vēl trešo reizi dziedājis. Tā kā dziesma netika trešo reizi izdziedāt, tad arī pils palika uz visiem laikiem pazemē.